kde slyšíme následující slova. Všichni, kdo spanilost svých duší vidíte, neboť toužíte radovat se, zapudit temnotu hříchu a zbavit se zkázy tohoto světa a rajský život nalézti a uniknout plameni hořícímu. Slyšte nyní svým rozumem. Slyšte, všechen lidé slovanský. Slyšte, slovo přišlo od Boha. Slovo, krmící lidské duše. Slovo, posilující srdce i rozum. Slovo, toto připravující k poznání Boha. Jako bez světla se nepotěší oko patřící na všechno stvoření Boží. Nýbrž vše není ani krásné, ani viditelné. Tak je to i s každou duší bez knih, jež nezná zákona Božího, zákona knižního a duchovního, zákona zjevujícího ráj Boží, Boha oči opěvujíce, který se nad lidmi milovává, jemu přísluší všeliká sláva. Čest a chvála Boží synu, vždy s Otcem i Svatým Duchem na věky. Amen. To jsou slova Konstantina Cyrila z Proglasu a myslím, že stojí za to už vzhledem k včerejšímu svátku si je připomenout a že nám můžou posloužit jako dobrý úvod do dnešní bohoslužby. A pojďme pokračovat, navázat na to zpěvem. Jak už je z písní patrné, tak vlastně dneska je svátek upálení mistra Jana Husa v Kostnici. A já nevím, jak vy vnímáte připomínání svátku, jak je to pro vás důležité nebo není, jak vnímáte tady to vracení se k lidem minulosti. A nebo možná ani nevím úplně přesně, co na něm si ceníte nebo neceníte. Ale pro mě osobně, když přemýšlím i nad tím včerejším svátkem Cyrilem a Metodějem, tak i nad Janem Husem, tak důvod, proč se k ním vracet daleko nejvíc, je, že to byli lidé, kteří měli rádi Pána Boha a byli těmi jeho věrnými služebníky a že se na jejich životě podepisovala ta jejich služba. Mně přijde, že na tom Husovi je to vidět zvlášť. Teď on jde do té Kostnice kvůli tomu, ne aby obstál jenom v tom, že řekl, já mám tu pravdu a tu pravdu prostě tady jdu obhájit, ale já tam jdu kvůli těm lidem, kterým jsem tady v té Praze tu pravdu zvěstoval. Betlémská kaple tehdy připojala asi 2000 lidí. A minimálně třikrát za neděli naplnil. Je to počet, o kterém si žádná česká církev nemůže dneska nechat ani zdát. Ale když ještě k tomu připočítáme, že Praha měla tehdy 24 tisíc obyvatel zhruba, tak v podstatě to je strašně vysoké číslo. A jestli byl někdo tehdejším influencerem, tak to byl Jan Hus. A možná se od těch dnešních influencerů lišil v jedné významné věci, že se vnímal, že je zodpovědný. Jestli to, co hlásá těm jiným lidem, jestli podle toho žije. A jestli to takto je, a já si myslím, že to takto měl nastavené, rozumím tomu tak, tak pak je důvod si ho připomínat. Že to nedělal pro vlastní zisk, pro to, aby se měl dobře, jak měl na začátku, ale dělal to proto, aby ti lidé mohli spolu žít, aby mohli jít někam dál, aby to společenství mohlo fungovat. A já bych nás ve spojitosti s tím v podstatě chtěl pozvat přemýšlet nad jedním biblickým textem, kde Pán Ježíš káže zástupům v chrámě a kde slouží v pozici, že tam je naposled takto veřejně. Že naposled veřejně vystupuje a sloužím a přináším to, co je podle něj důležité. Pojďme společně otevřít Matouše 23. kapitolu a šlo by číst celou, protože celá ta kapitola je to kázání, ale chtěl bych se nás pozvat jenom do toho, co je podle mě ústředním textem toho kázání. A kde Pán Ježíš předává těm lidem to, co vidí jako podstatné. A můžeme to číst v oddíle od 8. do 12. verše, kde se píše následující. Vy však si nenechávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli. Můžeme ono to slovo učitel jde přeložit jako vůdce, nebo možná dnes moderně řečeno lídr. Váš učitel, vůdce, lídr je jeden. Kristus, Mesiáš. Kdo je z vás největší, buď váš služebník. Stojí za to vědět, že tady v tom řečtina má několik slov pro toho služebníka, které používá Nový zákon. Jedno z nich je dulos, které se překládá také jako otrok. A to tady není použito. Tady je použito slovo diakon, služebník. Ten, kdo má už určité postavení. Není to ten úplně nejnižší. A pokračuje, kdo se povyšuje, bude ponížen. Kdo se ponižuje, bude povýšen. Ježíš tady v tom kázání začíná tím, že mluví o situaci, kterou vidí okolo sebe. Vidí o tom, jak lidé, mluví o tom, jak lidé si chtějí získat nějakou svou pozici. Mluví o tom, jak farizeové si zakládají na svém. Kdybychom ten text četli dál, tak tam najednou zjistím, že je tam sedmkrát nějaké běda, které říká, takhle to nemá být. Vy se chováte takto a proto běda vám. Toto nedělejte, tak to nejednejte. Ale to podstatné, co tu najednou vnímáme a co staví Ježíš doprostřed, je, podívejte se, vy spolu máte být jako bratři. My bychom dnes tam určitě měli sestry a bratři, protože to máme genderově nějak roztaženější a vnímáme si tu pozici. Ale tehdy to takhle nebylo. Ale to je důraz, který tu Ježíš klade, je důraz na společenství. Vy se vnímejte jako stejní před Pánem Bohem. Vy jste na tom všichni stejně a potřebujete to postavit jinak. Já vás k tomu zvu, to říká Ježíš. A možná si můžeme říct, že v našem světě je to naopak. Že když se podíváme na východ od nás, tak tam je v čele člověk, který se bojí a bojí se takovým způsobem, že z toho začne válčit. Že napadne sousední stát, zaútočí na toho svého souseda. Když se podíváme na západ od nás, tak tam to vede člověk, který potřebuje být oprašován, ukazováno mu, jak je dobrý a schopný, protože jinak se bude chovat hůř než uražené dítě. A pokud bychom se podívali jenom tady do toho našeho českého rybníčku, tak to je možná lepší o tom nemluvit. Ale tady najednou stále máme před sebou, vy si nedávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratři. A kdo je z vás nejvyšší, buď váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Najednou je to tu postavené jinak, naopak. Ta situace prostě je, zní možná tady z toho pohledu, toho kontextu světového bláznivě, ale možná to není vítězství pro daný okamžik, ale daleko víc je to vítězství pro dlouhodobou strategii, pro to, co má být, jak to má fungovat. Protože Ježíš tu předává to poselství, kdy říká, já toto prosazuji, já toto dělám. Krásně je to vidět na jeho zázracích. Někdy možná ty zázraky vnímáme jako projev toho, že prostě je to projev Boží slávy, co Bůh dokáže. Určitě ano. Ale možná to, co je na nich potřeba vidět daleko víc, je, kam tím Ježíš směruje ty lidi, se kterými se tam něco děje. Kam směruje ty, kteří to vidí. Kam tím chce nasměrovat nás. A přijde mi, že krásně to jde vidět opravdu na tom, co se při těch zázracích děje. Pojďme si zkusit dát dva příklady a na nich si ukázat, kam Ježíš míří tím, když dělá zázraky. První z nich je podle mě velmi známý příběh o ženě s krvotokem, ale pojďme si ho přečíst, Marek 5, 24 až 34, kde se píše následující. Ježíš odešel s ním, je to Jairus, se kterým jde uzdravit jeho dcerku. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mého šatu. Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji, uzdravená ze svého trápení. Žena to měla tehdy složitější než dnes. My jsme měli dnes, tady v pondělí milou návštěvu, jednu Janinu studentku, která je taková svérázná, ale jako je velice fajn. A tady ta dotyčná mladá dáma pracuje na Dukovanech a v rámci své práce najednou dostala nápad, že to někam posune dál. Že posune celý čas dál, protože tam mají možnost napsat nějaké stížnosti o to, co by se mohlo změnit a udělat líp. Tak udělala tu věc, že poslala takovou tu stížnost. A ta stížnost se týkala ryze ženské záležitosti, která by mě nikdy nenapadla, že bych ji mohl řešit a nevím, jak se ti pánové tam na to tváří. Ta její žádost se týká možnosti mít na dámských záchodech box, kde by prostě byly umístěny potřeby pro ženskou menstruaci. A k jejímu překvapení najednou zjistila, že ti lidé nad ní se tím začínají zabývat. Že to brali vážně, že možná je na to ten správný čas. Že to stojí za to řešit. Minimálně prostě pro ty správní budovy a pro tady tuto věc. A to je něco, co by v té Ježíšově době bylo naprosto nemyslitelného. Tehdy ta žena byla nečistá. Když měla svůj pravidelný měsíční cyklus, bylo to na 7 dní, když to bylo mimo, tak pro ně měli zvláštní termín, zavah a prostě byl s ní konec. Byla mimo společnost, odloučená, doma by měla mít vlastní místnost, kdokoliv se jí dotkl, tak je nečistý automaticky také. A tady najednou u Ježíše to řeší nejen tím, že prostě Ježíš se k ní tam přiznává, že ji postaví do toho, že prostě ten zástup, který se tam mačká, takže najednou v podstatě by tam spousta lidí měla stuhnout, protože určitě se oni někde otřeli, tak jsou nečistí také. Ale on se staví jako ten, který ji očistil. Jako ten, který říká, hele, pojď, ty zpátky patří do společnosti. Po 12 letech. Pojď, ty se najednou můžeš vdát. Protože už nebudeš tou nečistou, možná prostě při tom cyklu jednou za měsíc. Ale teď už je to jinak. Pojď, ty patříš mezi lidi. A Ježíš je tu najednou ten, který prostě zbořil nějakou hráz, pozval toho člověka zpátky. A chtěl bych přidat ještě jeden příběh, který je podobný. V Lukášovi v 5. kapitole od 12. do 16. verše čteme následující. V jednom městě, kam Ježíš přišel, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo. Přikázal mu, aby nikomu nic neříkal. Ale jdi, pravil, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. Zvěst o tom se šířila víc a scházeli se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a byli uzdravováni ze svých nemocí. Malomocenství mohla být konkrétní nemoc, ale taky to mohla být jakákoliv kožní nemoc. A ten člověk byl úplně mimo společnost. Ani tu neprosí Ježíše, aby se ho dotkl. Ani se o to nesnaží. A ten Ježíš tu říká, chci, buď čist a dotýká se ho sám. Protože on je ten, který očišťuje. Boří tady tu hranici. A posílá ho, aby se ukázal do chrámu kněžím, tak jak bylo napsáno v zákoně, v Levitiku, a aby se ukázal. Aby mohl říct a vydat svědectví, co se stalo. Co mu udělal Ježíš. Co s ním se stalo, že je jiný. Najednou zase tu vrací někdo, kdo byl bokem zpátky do samotného centra dění. Ježíš bere člověka a staví ho jako rovného do té společnosti. Zve ho. Nejen k důvěře a víře, ale možná daleko víc prostě řeší tu jeho osobní situaci. Řeší tu situaci, kdy jej zve k tomu, aby následoval. Kdy jej zve k tomu, aby se zařadil zpátky mezi lidi. A možná to je potom někdy o nás, jak my vnímáme sami sebe, jak vnímáme to, kde stojíme. Že mít vztah se stvořitelem, mít své místo v řádu tohoto světa, by přece mělo být to správné a to prvotní. A my jsme do toho pozváni. Ježíš nejen zachraňuje lidi, ale prostě vytváří z nich společenství lidí, které jde tímto směrem. A když se podíváme na církev v dějinách, tak je to patrné. Možná krásný příklad je něco, co bylo v době prvního století běžné. Byli svobodní lidé a byli otroci. To otroctví byla velmi rozšířená věc a neznamenalo to vždycky úplně to samé, ale prostě otrok byl někým vlastněn a ten někdo nad ním měl veškerou moc a právo. Někdy mu bylo líp, někdy mu bylo hůř. Ale jako kdyby křesťané na začátku s tím nic nedělali. Nebo aspoň ne viditelně. Nebouří se proti tomu, nedělají s tím nic. Ale když čteme pozorně Nový zákon, tak najednou zjistíme, že je tam nějaký list Filemonovi, kde Pavel píše z vězení a posílá tomu Filemonovi jeho uprchlého otroka. A říká mu, hele, neber ho už jako otroka. Ber ho jako svého bratra, jako někoho, kdo by ti měl být blízký. Jestliže ti byl předtím neužitečný, nyní ti bude užitečný. Pro Ježíše Krista. Protože on uvěřil a něco se stalo, něco se změnilo. A když bychom sledovali dál tady tu stopu otroctví, tak zjistíme, že o několik století později najednou v tom Římě to otroctví začíná spíš upadat. A jeden z těch důvodů, proč upadá, je to, že křesťané vykupují ty otroky a dávají jim svobodu. Ono nám to ne vždycky úplně vydrží, ale když bychom se podívali do našich dějin, tak zjistíme, že i u nás je celkem silná linka tady tohoto zápasu. Stačí se podívat na biskupa Vojtěcha, který toto řeší, že ti jeho pokřesťanštění pánové se snaží tady vydělávat na tom, že tu prodávají ty lidi, které někde zajali v nějakých bitvách dál do otroctví a staví se proti. A když se dostaneme do doby někdy na konci 18. století v Anglii, kde se tehdy ve velkém rozvinul obchod z otroky z Afriky, je převáželi do státu a prodávali plantážníkům, tak zjistíme, že ti, kdo stojí najednou proti tomuto obchodu, takže tam na prvním místě jsou křesťané, kteří tomu zasvětí život, aby se ti lidé mohli stát zase lidmi a ne zbožím. A možná to pro nás není tak vyostřené, že bychom potřebovali vnímat tu situaci otroctví dnes, kdy se to občas tak ještě někdy děje, ale možná to začíná u toho, jak budeme vnímat ty lidi okolo nás. Jestli je vnímáme jako nebezpečí pro nás, nebo jestli je vnímáme jako ty, které můžeme obdarovat, že sami jsme něco dostali. A které můžeme poslat k tomu, aby jsme společně měli ten dar, abychom společně šli a rostli. Protože Ježíš zve takovýmto způsobem k následování. Zve k tomu, abychom viděli ty druhé jako bratry, se kterými máme jednoho stejného otce. Kde stojí za to si uvědomit, že Bůh je, pokud tomu tak věříme, stvořitelem tohoto světa. Je tím, kdo jim vládne. Neznamená to to, že je stvořitelem i všech těch lidí okolo nás. I když oni to třeba sami nevyznávají. A myslím, že stojí za to zkusit ta Ježíšova slova číst v tomto světle. Zkusit vnímat tu jeho základní výzvu, kterou tam prostě říká v tom pašijovém týdnu před těmi velikonocemi, v ve svém posledním kázání na veřejnosti, kdy říká, vy však si nedávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jediný je váš otec ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli vůdče. Náš učitel vůdce je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponížuje, bude povýšen. Děkuji za pozornost. Pojďme společně zpívat píseň číslo 358. Jak dobré a utěšené, píseň číslo 358.